երբ դուք պատրաստ եք
Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Բարգավաճ Հայաստանը քաղաքական խորհրդակցությունների շարք է սկսում, որոնց վերջնական նպատակը ընդդիմադիր երեք ուժերի միասնական քաղաքական խորհրդի ստեղծումն է։ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած պատվիրակությունն անցած գիշեր վերադարձել է Մոսկվայից, չնայած հայկական կողմի ակնկալիքներին Սերժ Սարգսյան Վլադիմիր Պուտին հանդիպում այդպես էլ չի կայացել։ 12 տարի տևած ընդմիջումից հետո Հայաստանում կարող է վերստեղծվել ներքին գործերի նախարարությունն այսօր Ջերմուկում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Առաջիկա կես ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Արմենպրես գործակալությունը տեղեկացնում է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը Ջերմուկում հայտարարել է կառավարման համակարգի օպտիմալացման մասին։ 19 նախարարությունը Հայաստանի համար շատ է, քայլեր են կատարելու դրանց վերամիավորման համար։ Դա արդյունավետ է մի քանի առումներով՝ վարչարարության, ֆինանսական միջոցների տնտեսման և ամենակարևորը աշխատանքի արդյունավետության և արտակարգ իրավիճակների ու տարածքային կառավարման նախարարությունը մենք ապագայում տեսնում ենք, որ լինի ներքին գործերի նախարարություն, ինչպես բազմաթիվ եվրոպական երկրներում, ասել է վարչապետը և ավելացրել. Դրա մեջ կմտնեն բազմաթիվ ծառայություններ, դա ճիշտ է, արդյունավետ է և դա է ցույց տալիս աշխարհի փորձը, ասել է Հովիկ Աբրահամյանը։ Գորիսում հոկտեմբերի 26-ին Սյունիքի մարզպես Սուրիկ Խաչատրյանի որդու մասնակցությամբ տեղի ունեցած ավտովթարի փաստի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ։ Քրեական օրենսգրքի 242-րդ հոդվածի առաջին մասով ճանապարհատրանսպորտային պատահար, որն առաջացրել է միջին ծանրության մարմնական վնաս։ Ազատություն ռադիոկանին այս տեղեկությունը հայտնեցին քնչական գլխավոր վարչության Գորիսի բաժնից։ Ավտովթարին Սյունիքի մարզպետի 20-ամյա որդու Տիգրան Խաչատրյանի մասնակցության հանգամանքն ավելի վաղ հերքել էին Գորիսի քնչական բաժնում և հայտնել, թե վթարին մասնակից է եղել որպես Սուրիկ Խաչատրյանի օգնական հայտնի Նիկոլայ Աբրահամյանը։ Վթարի հետևանքով ամբողջովին վնասվել է Սյունիքի անտարտնտեսության նախկին պետ Գրիշա Հայրապետյանի որդու մեքենան։ Նա ստացել էր մարմնական վնասվածքներ։ Գրիշա Հայրապետյանն Ազատություն ռադիոկանին տեղեկացրել էր, որ իրենց հայտնի է դարձել ավտովթարին Սուրիկ Խաչատրյանի որդու Տիգրան Խաչատրյանի մասնակցությունը։ Բելգիայի ոստիկանությունն արցունքաբեր գազը կիրառել ու ջրցան մեքենաներ օգտագործել ցուցարարների նկատմամբ։ Նրանք երեք հավաքվել են Բրյուսելի կենտրոնում ընդդեմ տնտեսական խստացումների կառավարության նախաձեռնության։ Երկրորդ աշխարհամարտից ի վեր Բելգիայում ամենամարդաշատ բողոքի ակցիային մասնակցել է 100,000 քաղաքացի։ Ցուցարարները ոստիկանների ուղղությամբ քարեր ու այր ող առարկաներ են նետել։ Տուժել է 14 մարդ։ Այս իրավիճակի պատճառը Բելգիայի իշխանությունների մտադրությունն է բարձրացնել կենսաթուշակային տարիքը, սարսնել աշխատավարձերը և կրճատել պետական հաստատությունների ֆինանսավորումը։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը նախվերջին 24 ժամերի գլխավոր ներքաղաքական իրադարձության մասին։ Երեկ Երևանում կայացավ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քաղաքական խորհրդի նիստը, որը մի քանի ժամ տևած քննարկումներից հետո որոշեց կուսակցության ղեկավար կազմից առանձին բանակցային խմբեր ձևավորել, որոնք պետք է խորհրդակցեն ընդդիմադիր դաշտի հետագա կոնսոլիդացման ուղղությամբ։ Թերևս ամենահետաքրքրականը Վարդան Օսկանյանին, Նաիրա Զոհրաբյանին և Ստեփան Մարգարյանին կուսակցության կողմից տրված հանձնարարությունն է, որում մասնավորաբար նշված է մեջբերում։ Խորհրդակցել ոչ իշխանական քաղաքական կուսակցությունների հետ, ոչ իշխանական խորհրդարանական կուսակցությունների քաղաքական խորհուրդ ձևավորելու հարցի շուրջ համաժողովրդական շարժման համակարգված գործունեությունն ապահովելու նպատակով։ Ինչ մարտավարություն է այսպիսով որդեգրում Բարգավաճ Հայաստանը այս մասին, պատմի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Երբ դուք պատրաստ եղաք, եռյակով որոշելու ենք օրը, տեղը, ժամը եւ անենք։ Երեք Բարգավաճ Հայաստանի քաղաքորթի նիստում հայտարարեց Գագիկ Ծառուկյանը, այդպես էլ չհստակեցնելով, թե արդյոք խոսքը իշխանապողության մասին է։ Ծառուկյանն իր ելույթում չխոսեց ոչ իշխանապողության եւ ոչ էլ առաջիկա հանրահավաքի կազմակերպման ժամկետների մասին։ Նա հիմնականում խոսեց Հայաստանով մեկ բացվելիք համաժողովրդական շարժման գրասենյակների մասին, բացատրելով, որ դրանց օգնությամբ կապ են հաստատելու հասարակության ավելի լայն շերտերի հետ, որպիսի պարզեն ժողովրդի խնդիրներն ու պահանջները։
Համապատասխան մարդկանց կարծիք իմանան իրենց մոտեցումը եւ իրենց պահանջը։ Որ ասելով, հիմա եթե սենց բանի դու մասնակցում ես, թե չես մասնակցում։ Եվ որ դուք պատրաստ եղաք, իմացի, որ մենք երյակով որոշելու ենք, ու արդեն օրը, ժամը, տեղը անենք։
Ծառուկյանն իր ելույթում կրկին ընդգծեց մի քանի անգամ արդեն հնչեցված թեզերը, թե Մայդան չեն ուզում, բայց լճացմանն էլ համաձայն չեն։ Իշխանապողության համար պայքարող ԲՀԿ ղեկավարը նաև հայտարարեց, թե չի շտապելու, բայց եւ պարտություն էլ թույլ չի տալու։
Քանի որ պատասխանատվություն ին վրա է, ես թույլ չեմ տալի ոչ պարտություն, ոչ իմ թիմի, որից է մեկի մատը փուշմոտնի, ոչ էլ ժողովրդի։ Ռիսկի դիմում այն մարդը, որ ճար չկա, կամ ես կոմա, կամ են կոմա, բայց հաղթանակը մերն է, ժամանակը մերն է, ապագան մերն է։
Գագիկ Ծառուկյանից բացի քաղաքորթի նիստում ելույթ ունեցան նաև կուսակցության պատգամավորներն ու քաղաքորթի անդամները, կարևորելով համազգային շտաբների ստեղծման գաղափարը։ Այդ ելույթները հիմնականում վերածվում էին Ծառուկյանի գովաբանության։ Մշակույթի նախկին նախարար ԲՀԿ քաղաքորթի անդամ Թամար Պողոսյանը մասնավորապես հայտարարեց, թե իրենց վստահություն է տալիս այն հանգամանքը, որ Ծառուկյանը հստակ գիտի, ինչ է ուզում անել եւ ումով։
Որ եթե այսօր այս շարժման առանցքային լիդերը պատասխանում կամուկուժը հստակ գիտի ինչ ա ուզում, ինչպես ա պետք անել, ումով ա պետք անել, դա մեզ վրա դնում ա այն լուրջ պատասխանատվության զգացումը, որին պատրաստ ենք։
Նշենք, որ ԲՀԿ քաղաքորթի նիստում միաձայն որոշվեց ստեղծել ոչ իշխանական խորհրդարանական կուսակցությունների քաղաքական խորհուրդ։ Աշխատանքներ պետք է տարվեն նաև արտախորհրդարանական ուժերի, հասարակական կազմակերպությունների եւ քաղաքացիական նախաձեռնությունների հետ, նրանց նույնպես համաժողովրդական շարժման մեջ ներգրավելու համար։ Ուշագրավ է, որ ԲՀԿ քաղաքորթը որոշում կայացրեց նաև Սփյուռքում շարժման գրասենյակներ ստեղծելու մասին։ Իդեպ այս խնդրով պետք է զբաղվի նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը։ Կատարված աշխատանքի վերաբերյալ երկշաբաթյա ժամկետում կուսակցության լիազորված անձինք պետք է հաշվետվություն ներկայացնեն Գագիկ Ծառուկյանին։ Վերջինս ի դեպ եզրափակելով քաղաքորթի նիստը հայտարարեց.
Դուխներդ բարձր, առանց ավելնորդ բարերի։
Եվ քանի դեռ Երևանում Բարգավաճ Հայաստանի անդամները քննարկում էին իշխանապողությանը հասնելու ուղիները, այդ իշխանության առանցքային գործողանձը Սերժ Սարգսյանը Մոսկվայում էր։ Պաշտոնապես Սարգսյանը Ռուսաստանի մայրաքաղաք էր մեկնել Տիգրան Պետրոսյանի հիշատակին նվիրված շախմատային հուշամրցաշարի բացմանը մասնակցելու համար։ Հայկական կողմից եկող որոշ ակնարկներ, սակայն, վկայում էին, որ Մոսկվայում կարող է կայանալ նաև Սերժ Սարգսյան Վլադիմիր Պուտին հանդիպումը։ Հայկական պատվիրակությունը Մոսկվայում մնաց մինչև երեկոյան ժամը 9, սակայն Հայաստանի և Ռուսաստանի Հայաստանի ղեկավարների բանակցություններն այդպես էլ չկայացան։ Կարելի է նշել, որ սա առաջին դեպքն է վերջին 15 տարիներին, երբ ներքաղաքական որոշակի լարվածության պայմաններում Հայաստանի ղեկավարը մեկնում է Մոսկվա, բայց Վլադիմիր Պուտինին չի հանդիպում։ Հարկ է նկատել, որ նախկինում Հայաստանի ղեկավարությունը նման խնդիրների չէր բախվում։ Ոչ Ռոբերտ Քոչարյանը 2004-ի գարնանը ապրիլի լույս 13-ի ոստիկանական գործողությունից առաջ, կամ 2008-ի փետրվարին մարտի 1-ից հաշված օրեր առաջ, ոչ էլ ինքը Սերժ Սարգսյանը 2008 թվականի հետընդրական բախումներից հետո նմանատիպ մոսկովյան այցելություն չէին ունեցել։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած պատվիրակությունը երեկոյան վերադարձել է Երևան։ Պուտին Սարգսյան հանդիպում երեկ այդպես էլ չի կայացել։ Համենայն դեպս պաշտոնական հաղորդագրություն նման հանդիպման մասին չեն արել ոչ Հայաստանի, ոչ էլ Ռուսաստանի նախագահների մամլոցարայությունները։ Ռուսաստանի նախագահը երեկ չափազանց զբաղված էր, այսպես Պուտինը հասցրել է երեկ հանդիպել ՀԱԲ խորհրդարանական ՎՀ ժողովի անդամների հետ, անցկացնել անվտանգության խորհրդի նիստ, հարցազրույց տալ չինական ռադիոմիջոցներին, հոսազրույց է ունեցել Ֆինլանդիայի նախագահի հետ, սա ըստ Կրեմլի պաշտոնական կայքի։ Իսկ Հայաստանի նախագահը, ով նաև Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիայի նախագահն է, հիշեցնեմ, երեկ այստեղ Մոսկվայում կատարած աշխատանքային այցի շրջանակներում ներկա է գտնվել Մոսկվայում անցկացվող շախմատի աշխարհի 3-րդ չեմպիոն Տիգրան Պետրոսյանի հիշատակին նվիրված գրոսմայստերական մրցաշարին։ Սերժ Սարգսյանը, ով մրցաշարի կազմակերպչական կոմիտեի նախագահն է, ողջունել է միջազգային մրցաշարին մասնակցող աշխարհի մի շարք ուժեղագույն գրոսմայստերներին ու Մոսկվայի նոյեմբերյան հյուրանոցում դրանց խաղին հետևող բազմաթիվ երկրպագուներին, ինչպես նաև Լևոն Արոնյանի շախմատային խաղում առաջին քայլն է կատարել։ Սա ըստ Հայաստանի նախագահի պաշտոնական կայքի։ Հուշամրցաշարը, հիշեցնեմ, կազմակերպել են Տաշր Գրուպ ընկերությունը և Ռուսաստանի շախմատի ֆեդերացիան։
Ուղիղ 12 տարի առաջ էր 2002 թվականին, երբ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հրամանագրով Հայաստանի կառավարությունը ենթարկվեց արմատական կառուցվածքային փոփոխությունների, դրանց արդյունքում ներքին գործերի նախարարությունը վերակազմավորվեց ոստիկանության, իսկ ազգային անվտանգության նախարարությունը համանուն ծառայության։ Առաջիկայում, սակայն, այս որոշումը գոնե ոստիկանության մասով կարող է վերանայվել, այսօր այդ մասին հայտարարել է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, հավելելով, թե դա համապատասխանի եվրոպական պետություններում տարածում գտած պրակտիկային։ Թեման մանրամասնումը Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանում վերստեղծվելու է ներքին գործերի նախարարությունը, այսօր Ջերմուկում լրագրողների հետ հանդիպման այս մասին հայտնեց վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, ինչպես փոխանցում է Armen Press-ը, վարչապետը մասնավորապես ասել է. «Մենք պետք է աստիճանաբար օպտիմիզացնենք կառավարման համակարգը, որովհետև 19 նախարարությունը Հայաստանի համար շատ է, քայլեր ենք կատարելու դրանց վերամիավորման համար, դա արդյունավետ է մի քանի առումներով. Վարչարարության, ֆինանսական միջոցների տնտեսման և ամենակարևորը աշխատանքի արդյունավետության և արտակարգ իրավիճակների ու տարածքային կառավարման նախարարությունը մենք ապագայում տեսնում ենք, որ լինի ներքին գործերի նախարարություն, ինչպես բազմաթիվ եվրոպական երկրներում, դրա մեջ կմտնեն բազմաթիվ ծառայություններ, դա ճիշտ է, արդյունավետ է և դա է ցույց տալիս աշխարհի փորձը»։ Կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունները փաստորեն շարունակվելու են։ Երեք գործադիրի նիստում որոշվեց ազգային ժողովին ներկայացնել Հայաստանի կառավարության կառուցվածքի մասին օրենքում փոփոխությունների վերաբերյալ մի նախագիծ, ըստ որի միավորվելու են տարածքային կառավարման ու արտակարգ իրավիճակների նախարարությունները և ստեղծվելու է մի նոր նախարարություն միջազգային տնտեսական ինտեգրման և բարեփոխումների։ Հայաստանում ներքին գործերի նախարարությունը գործել է մինչև 2002 թվականը, որից հետո իրավապահ այդ մարմինը կոչվեց ոստիկանություն։ 2013-ին նախագահի պաշտոնում Սերժ Սարգսյանի վերընտրվելուց հետո մամուլը գրեց, որ հնարավոր է նոր կառավարությունում ոստիկանությունն ու ազգային անվտանգության ծառայությունը միավորվեն, ինչպես 90-ականներին էր։ Այն ժամանակ, հիշեցնենք, ներքին գործերի և ազգային անվտանգության նախարարությունը ղեկավարում էր Սերժ Սարգսյանը։ Ազատության այդ զրույցում ներքին գործերի նախկին նախարար Սուրեն Աբրահամյանը, անդրադառնալով վարչապետի խոսքերին, թե ներքին գործերի նախարարության մեջ կմտնեն բազմաթիվ ծառայություններ, չբացառեց, որ խոսքը գնում է հատուկ քնչական ծառայության և քնչական կոմիտեի մասին։
Ներքին գործերի նախարարությունը իր կարգավիճակով շատ ավելի բարձր է այդ բանի պետական կառավարման իերարխիայում, քան ոստիկանությունը։
Եվ քանի դեռ կառավարության ղեկավարը չի բացառում, որ մոտ ապագայում ոստիկանությունը կարող է զրկվել առանձին պետական գերատեսչության կարգավիճակից վերադառնալով վարչապետին ենթական նախարարությունների, շարքը Երևանյան մի շարք լրատվամիջոցներ պնդում են, թե կառավարության վերջին կառուցվածքային փոփոխություններն իրականում ուղղված էին հենց Հովիկ Աբրահամյանի դեմ։ Մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Կառավարության կազմի փոփոխությունները ձիու քայլ վերնագրով հոդվածում հրապարակը գրում է. Հովիկ Աբրահամյանի տակից հանվում է իր կայացման ակունքներում գտնվող տարածքային կառավարման նախարարությունը, որը դեֆակտո ընտրությունների կայացման ու կեղծման դարբնոցն է։ Հաջորդ քայլով էլ միջազգային ինտեգրման նախարար է դառնում Տիգրան Սարգսյանի աջ ձեռք Վաչե Գաբրիելյանը, որը ոչ միայն արևմտյան ներդրումային օսը կուրացիականի, այլև եվրասիական։ Հայկական ժամանակը գրում է, նոր նախարարություն ստեղծել է Եվրամիության 170 միլիոն եվրոյի դրամաշնորները տրամադրելու նախապայման է։ Լրագրի խմբագիրը գնահատում է, ներհամակարգային պայքարի պայմաններում Հովիկ Աբրահամյանը կարող էր շարունակել ապրիլյան հեղաշրջումը, երյակի հետ միասին գնալով ընտրությունների ու ապահովելով իր հետագա պաշտոնավարումը։ Փաստացի, այս որոշմամբ Հովիկ Աբրահամյանի դերը ներհամակարգային գործընթացներում կարող է զգալի նվազել։ Լրագիրն ընդգծում է, կառավարությունում կառուցվածքային փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ որոշումն ըստ տարբեր գնահատականների Սերժ Սարգսյանի ձիով քայլն էր, որով նա մտադիր է ուժեղացնել իր դիրքերը։ Պարբերականի հիմնավորմամբ տարածքային կառավարման համակարգը Հայաստանում իշխող ռեժիմի վերարտադրման և ընտրակեղծիքի մեքենայի անխափան գործունեության առանցքն է, երբ դրան միանում է նաև փրկարար ծառայությունը, պատկերն ամբողջանում է։ ժամանակ թերթը գրում է. Հայաստանի կառավարությունում կառուցվածքային կամ կարելի ասել կադրը կառուցվածքային փոփոխություններ են, որոնց մասին հայտարարվել է կառավարության նիստի ընթացքում. Այդ փոփոխությունները ըստ էության կարող են համարվել 2014-ի ապրիլին կառավարության փոփոխության արդյունքների վերախմբագրում. Ինչ վերաբերում է խնդրի քաղաքական մասին, ապա կառավարությունը փաստորեն ենթարկվում է ոչ միայն կառուցվածքային փոփոխության, այլև ըստ էության ստատուս քվո է փոխվում ապրիլին ձևավորվածի համեմատությամբ, փաստորեն հեռանում է Արմեն Գևորքյանը, ֆիգուր, որը ըստ էության ընկալվում է որպես Ռոբերտ Քոչարյանի թիմակից և անկախ նրա բուն գործունեությունից միայն այդ ընկալումն ինքնին կառավարության և իշխանական ողջ համակարգի շրջանակում իրողություններ է ձևավորում առնվազն մթնոլորտի և տրամադրվածությունների տեսանկյունից. Ըստ ժամանակի կառավարությունից հեռանում է Ռոբերտ Քոչարյանի թիմակիցը, այն էլ կարևոր դիրքերից, և կառուցվածքային փոփոխության արդյունքում ամրանում է Սերժ Սարգսյանի թիմակիցը, ուժեղացվում է նրա դիրքը, քերն ու ընդլայնվում են լիազորությունները, գնահատում է ժամանակը։ Դաժան ճշմարտություններ վերնագրով խմբագրականում անդրադարձ կա Հայաստանում իշխանության անընդհատ վերարտադրության զանազան պատճառներին։ Միակ ճանապարհն ընդդիմության համար պահպանելով փողոցի խաղաղ ճնշումը բանակցել իշխանության հետ ստանալով հնարավորինս շատ խաղաքարտեր հերթական ընտրություններից առաջ գրում է Առավոտի խմբագիրը։
Մոսկովյան գլխավոր իրադարձություններից մեկը ֆինանսական շուկայում տիրող տագնապալի իրավիճակն է։ Ռուսական տարադրամի ազատ անկումը շարունակվում է։ Ռուբլու փոխարժեքն այսօր առավոտյան Մոսկվայի ֆոնդային բորսայում հասել է հերթական պատմական մինիմումին՝ 48 ռուբլի ամերիկյան 1 դոլարի դիմաց։ Ինչ ազդեցություն կունենա ռուբլու փոխարժեքի չդադարող անկումը հայաստանյան տնտեսության վրա, հաշվի առնելով այն սերտ տնտեսական կապերը, որ առկա են մեր երկու երկրների միջև, լսենք Հովհաննես Շրովիկյանին։
Մեկ ռուսական ռուբլու փոխարժեքը Երևանյան արտարժույթի փոխանակման կետերում Երևանից կտրուկ նվազել է հասնելով 8.2 դրամի։ Ռուսական ռուբլու արկը հասնում է առավելագույնը 8.52 դրամի, վաճառքի մաքսիմալ արժեքը 9.1 դրամ է։
Դե Երևան հետ համեմատ մոտավորապես 5 ռուբլու տարբերությունն է տվել, 43.5 էր, ոնց որ այսօր դառնա 48 ռուբլի։ Մի անգամից կտրուկ մի օրվա մեջ անկում ապրեց, բայց հույսով ենք, որ կարողա նորից դա իրան նախկին մի քանի օրվա առաջվա կուրսին։
Արտարժույթի փոխանակման կետերի աշխատակիցները ռուսական ռուբլու արժեզրկումը միանշանակ պայմանավորում են ռուս-ուկրաինական ճգնաժամով և արևմուտքի կողմից Մոսկվայի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցներով։
Պայմանավորված է ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետ, որի հետևանքով Եվրոպան և Ամերիկան պատժամիջոցներ կիրառեցին Ռուսաստանի դեմ, որն ազդեց որոշակի առումով Ռուսաստանի տնտեսության վրա։
Չենք սպասում, բայց պատճառը եղավ պատերազմը։
Տարադրամի փոխանակման կետերից մեկում ռուսական ռուբլու արկի համար սահմանված նվազագույն 8.2 դրամ փոխարժեքը կետի աշխատակիցը ռիսկերից խուսափելով էր պայմանավորում։
Ապահովության համար հենց ընդրել որ չառնեմ։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի։ Մի քանի ժամ առաջ այստեղ տեղակայված 102-րդ ռուսական ռազմականում մեկնարկեց հայտնի ռուս զինագործ Կալաշնիկովի հուշարձանի բացման արարողությունը, դրան ներկա եղել նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ղեկավարությունը։ Գյումրիի մեր թղթակից Սաթենիկ Կաղզվանցյանն օգտվելով առիթից մի շարք հարցեր է ուղղել պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանին։
Գյումրիում տեղակայված ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի տարածքում այսօր բացվեց ռուս-հայտնի Կալաշնիկով զենքի կոնստրուկտոր Միխայել Կալաշնիկովի արձանը։ Այն աշխարհում հայտնի կոնստրուկտորի առաջին արձանն է։ Մի փոքրիկ կիսադրի նրա հայրենի գյուղում է տեղադրված։ 102-րդ ռազմաբազայի այցելել Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, ով հայ-ռուսական բարեկամության ֆոնին կարևորեց ռուս զինագործի արձանի բացումը։ Վերջերս Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն տարել էր Հայաստանում ռուսական ռազմապազայի ընդլայնման մասին։ Սեյրան Օհանյանից հետաքրքրվեցի, թե արդյոք դա այդպես է ու արդյոք նախատեսվում է նոր հայ-ռուսական համաձայնագիր կնքել։
Ուրեմն գոյություն ունեցող համաձայնագրերը թարմացվել են դեռևս 10 թվականին և այնուհետև նաև 12 թվականին, որոնք որ ուղղություն են տալիս մեր ռազմատեխնիկական համագործակցությանը և նաև համապատասխան զարգացում ապահովում և այն որ հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարը, իրականությանը համապատասխանում է եւ բազան օրստորե բարձրացնում է եւ իր մարտական կարողությունները ձեռք բերելով նորանոր սպառազինություն եւ ռազմական տեխնիկա եւ նաեւ մարտական պատրաստականության մակարդակը, որտեղ բազայի այսօրվա ղեկավարությունը լուրջ ուշադրություն է դարձնում ուսումնական գործընթացին, մարտական պատրաստության պարապմունքներին, անցկացվող տարբեր միջոցառումներին, սկսած անհատական պատրաստությունից մինչև նաև խոշոր զորավարություններ, որոնք որ խոսում են նրա մասին, որ բազան իրականում մարտունակ է եւ իր արժեք դրված խնդիրը կատարելու է։
Այն որ ռուսական բազային անհատույց 46 տարի ժամկետով բավականին մեծ տարածք է հատկացվել ու մի բան էլ հայկական կողմը հոգում է ռուսական բազայի ծախսերի կեսը, բավականին քննադատությունների տեղիք է տալիս։ Առաջարկում է վերանայել կնքված հայ-ռուսական պայմանագիրը, ծախսը թողնել միայն ռուսական կողմի վրա։ Արդյոք հնարավոր է վերանայվի պայմանագրի այդ դրույթը, հարցրի Սեյրան Օհանյանին։
Գոյություն ունի համապատասխան պայմանավորվածություն, որը այսօր իրականացվում է այն մեծ գործընթացի հանդեպ, որ նախկինում իրականացվել է ապահովելով Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը ժամանակակից սպառազինությամբ եւ ռազմական տեխնիկայով։
Վրաստանում շարունակում են ակտիվորեն քննարկել պաշտպանության նախարար Իրակլի Ալասանյայի աղմկալի պաշտոնանկությունն ու իշխող կոալիցիայի դրան հետևած փլուզումը։ Բնական է, որ իրենց արևմտամետ հայացքներով հայտնի Ալասանյայի ազատ դեմոկրատների շորժ վերջին իրադարձությունները չէին կարող աննկատ անցնել պաշտոնական Վաշինգտոնի աչքից, պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի խոսնակ Ջեյմ Փսակին, մեկնաբանելով Վրաստանի վարչապետի խոսքերը, թե Վրաստանում նախկին եւ ներկայիս ընդդիմախոսների դեմ քաղաքական հետապնդումներ չկան, ասել է. Երբեմն գործողությունները ավելին են ասում, քան խոսքերը։ Եթե միաժամանակ մի քանի հետաքննություններ են տարվում նախկին իշխանությունների եւ ներկայիս ընդդիմության առաջնորդների դեմ, ապա քաղաքական հետապնդումների մտավախություն է առաջանում։ Շատ կարեւոր է խուսափել քաղաքական նպատակներով դատական համակարգ օգտագործելու նույնիսկ ընկալումից, նշել է նա։ Լրագրողը նշել է, որ Վրաստանի վարչապետը իր մեկնաբանություններով փորձել է ցրել նման մտահոգությունները եւ հարցրել է, թե Վրաստանի իրադարձությունները արդյոք շարունակում են մտահոգել, թե պետ դեպարտամենտին բավարարում է վարչապետի մեկնաբանությունները։ Մենք ճանոթ ենք այդ մեկնաբանություններին։ Փաստը, որ նախկին իշխանությունների եւ ներկայիս ընդդիմության ներկայացուցիչների դեմ հետաքննությունները շարունակվում են, ես կարծում եմ, տվյալ դեպքում գործողությունները ավելին են ասում, քան խոսքերը։ Նշել է պետդեպարտամենտի ներկայացուցիչը։ Արդյոք պետդեպարտամենտը մտավախություն ունի, որ Վրաստանը շեղվում է իր ընտրած եվրոպական եւ եվրաատլանտյան ուղուց։ Այս հարցին Փսակին պատասխանել է. Ոչ, որքան մենք հասկանում ենք, այդպես չէ, բայց ակնհայտ է, որ տեղում որոշ իրադարձություններ այդ գործընթացին խոչընդոտներ են ստեղծում։ Նախորդին պետդեպարտամենտը հանդես էր եկել գրավոր հայտարարությամբ, որ մտահոգություններ հայտնել Վրաստանի իրադարձությունների կապակցությամբ։ Իսկ Վրաստանում վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին երեք հանդիպելով Վրաստանում հավատարմագրված դիվանագետներին ասել է, թե ոչ մի կասկադ չի կարող լինել Վրաստանի եվրոպական ընտրության ամուր հավատարմության նկատմամբ։ Նա նշել է, որ պաշտպանության նախարարի պաշտոնանկությունը, արտաքին գործերի նախարարի եւ եվրոպական ինտեգրման հարցերով նախարար հրաժարականները միայն եւ միայն ներքին հարցեր են եւ ոչ մի կերպ ազդեցություն չեն թողնի երկրի արտաքին քաղաքականության վրա։ Նա մեղադրել է նախկին պաշտպանության նախարար Իրակլի Ալասանյային, ասելով, թե նա անպատասխանատու հայտարարություններ էր անում դատախազության կողմից պաշտպանության նախարարությունում իրականացվող քննության վերաբերյալ։ Ցավոք, Ալասանյայի անպատասխանատու հայտարարությունները վնաս հասցրեցին երկրի վարկանիշին, ասել է վարչապետը։ Եվ վերջում նշեմ, որ Ղարիբաշվիլին այսօր պաշտոնապես ընդունել է արտաքին գործերի նախարարի, ինչպես նաև եվրոպական ինտեգրման հարցերով նախարարի հրաժարականները։
Այժմ տեղափոխվենք Ադրբեջան, քաղաքացիական ակտիվիստների եւ ընդդիմության ներկայացուցիչների դեմ սկիզբ առած հալածանքներն այստեղ չեն դադարում, ուշագրավ է, որ ձերբակալությունները շարունակվում են, չնայած արևմուտքից հնչող կոշտ քննադատության, երկրի ներսում բողոքի հնարավորություններն անհամեմատ ավելի սահմանափակ են։ Չնայած դրան, ադրբեջանական ընդդիմությունը փորձում է օգտվել նույնիսկ այդ սահմանափակ հնարավորություններից։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Ադրբեջանի իշխանությունները պարզապես ծաղրում են երկրի իրավական համակարգը։ Այսպիսի եզրահանգման է եկել Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունն անդրադառնալով Ադրբեջանում ճաղերի ետևում գտնվող իրավապաշտպանների գործը վերջին օրերի զարգացումներին, մասնավորապես Լեյլա Յունուսին պաշտպանից զրկելու որոշմանը։ Ադրբեջանի իշխանությունները իրավապաշտպաններին մեղադրելով պետական լուրջ անցանքներում մի ցույց են դնում օրենքի գերակայության հանդեպ լիակատար անարգանք, ասվում է Freedom House միջազգային կազմակերպության ղեկավար Դեյվիդ Քրամերի տարածած հատուկ հայտարարության մեջ։ Լեյլա Յունուսի և մյուս իրավապաշտպանների դեմ առաջ քաշելով ծանր ու անհիմն մեղադրանքներ, նրանց դատապարտելով տևական ժամկետով ազատազրկման, Ադրբեջանը պարզապես ծաղրում է իր իրավական համակարգը, Յունուսին զրկելով փաստաբանի օգնության պաշտպանվելու հնարավորությունից։ Իշխանությունները նաև ցույց են տալիս, որ նրանք վախենում են սեփական քաղաքացիներից, նաև հայտարարել է իրավապաշտպան կազմակերպությունը, կոչ անելով Ադրբեջանի իշխանություններին Լեյլա Յունուսի և մյուս իրավապաշտպանների վրայից հանել բոլոր մեղադրանքները և վերականգնել նրանց իրավունքները։ Ադրբեջանի իրավապահների կողմից հայրենիքի դավաճանության և լրտեսության մեջ մեղադրվող հայտնի իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսը, ով ընթացիկ տարվա հուլիսից գտնվում է կալանքի տակ, այս շաբաթ հերթական անգամ զրկվել է պաշտպանից։ Ադրբեջանի Յասմալի շրջանի դատարանը Յունուսի փաստաբան Ալայիֆ Հասանովին պարտավորեցրել է 240 ժամ հասարակական աշխատանք կատարել։ Հասանովի դեմ դատական գործեր հարուցել Յունուսի հետ նույն բանտախցում մնացող մեկ այլ դատապարտյալ Նուրիա Հուսեյնովան, ով մեղադրել է փաստաբանին իր նկատմամբ անհիմն մեղադրանքներ ներկայացնելու մեջ։ Փաստաբան Հասանովը, հղումանելով Ադրբեջանի օրենսդրությանը, հայտարարել է, որ նույնիսկ դատարանի որոշումը չի կարող խանգարել իր փաստաբանական գործունեությանը։ Հիշեցնեմ, Ալայիֆ Հասանովը Յունուսի արդեն երրորդ փաստաբանն է, որ հեռացվում է։ Ավելի վաղ իրենց փաստաբանական իրավունքներից զրկվել են նաև նրա առաջին և երկրորդ փաստաբանները՝ Ջավադ Ջավադովը և Խալիդ Բագիրովը։
Վերջում էլ սոցիալական խնդիրներին անդրադառնանք։ Հայաստանում գործազրկության բավական բարձր մակարդակի պայմաններում կան սոցիալական խմբեր, որոնց համար կայուն աշխատատեղ գտնելը հատկապես դժվար է։ Այդ առումով աչքի են ընկնում հատկապես հայաստանցի հազարավոր հաշմանդամները, որոնց աջակցելու նպատակով Երևանում անցկացվում աշխատանքի տոնավաճառ։ Լսենք Լիան Նամնացականյանին։
27-ամյա Մարիկա Սիրադեղյանը, ով երրորդ խմբի հաշմանդամ է, տարիներ շարունակ աշխատանք է փնտրում, սակայն թե մասնավոր ընկերություններում, թե պետական կառույցներում նրան աշխատանքի չեն ընդունում, քանի որ աղջիկը լուրջ տեսողական խնդիրներ ունի։ Պատմում է, որ փաստացի աշխատում է կույրերի միավորման երգչախմբում, սակայն 7 ամսից ավելի է ամսական ընդամենը 10,000 դրամ կազմող աշխատավարձը չի ստացել։ Այժմ համաձայն է յուրաքանչյուր աշխատանքի միայն թե վարձատրվի։ Մարիկան այսօր ներկա էր զբաղվածության պետական գործակալության ՈՒՆԻՍՈՆ հասարակական կազմակերպության և ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության աջակցության հաշմանդամների համար կազմակերպված աշխատանքի տոնավաճառին։ Նա հույս ունի, որ գոնե այստեղ կարող է աշխատանք գտնել։
Բավականին դժվար է, սեփական փորձից կարող եմ ասել։ Դե հիմնականն է, որ հաշմանդամությունը արդեն խոչընդոտ է լինում, բայց իրենք չեն արտահայտվում, ասում են կհանչենք մենք ձեզ, կամ ուղղակի ցույց չեն տալիս, կամ փորձում են թաքցնել, բայց դու նկատում ես։ Կասկածի են առնում քո հնարավորությունները։
ՈՒՆԻՍՈՆ հասարակական կազմակերպության տնօրեն Արմեն Ալավերդյանը նշում է, որ տարիներ շարունակ նման տոնավաճառներին մասնակցող գործատուների 99%-ը մասնավոր ընկերություններ են։ Բացի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից, մյուս պետական կառույցների դռները կարելի ասել փակ են հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար, հավելում է Ալավերդյանը։
Հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատանքի ընդունելը դա բարեգործություն չի, դա բարի գործ է, բայց բարեգործություն չի, այլ բավականին շահավետ գործ է։ Իհարկե ցավալի է, որ այստեղ չկան որպես գործատուներ նախարարություններ, եւ այնի դրական փայլուն փորձը առայժմ մնում է կարծես թե եզակի պետական սեկտորում։
Նշենք, որ պետությունը, եթե նախկինում 2 տարի ժամկետով փոխհատուցում էր գործատուին հաշմանդամ աշխատողի աշխատավարձի 50%-ի չափով, ապա արդեն այս տարվանից նման փոխհատուցում տրվում է միայն 6 ամսվա համար։ Մեր այն հարցին, թե արդյոք այս փոփոխության արդյունքում չի նվազել շահառուների թիվը, զբաղվածության պետական գործակալության պետ Արտակ Մանգասարյանը պատասխանեց.
Ես բայց ոչ, անհանգստություն կա, բայց ոչ, շարունակում է։ Թվային փոփոխություն չկա տեմպերին։
Աշխատանք փնտրող բազմաթիվ հաշմանդամներ, ովքեր այսօր ներկա են տոնավաճառին, 50-ն անց մարդիկ էին, որոնցից մի քանիսը հնաշարժողական խնդիրների պատճառով 10-ից 15 տարի է, ինչ աշխատանք չեն կարողանում գտնել։ Ոմանք էլ ստիպված են բավարարվել նվազագույն աշխատավարձով։
Աշխատատեղեր չկան։
Դե հիմա ես որ աշխատում 55,000 եմ ստանում։ Պահակություն։ 55,000-ը կենցաղ սնունդ, դա իհարկե չի բավականացնում։
Աշխատանք 2000 թվականից եմ փնտրում, դժվար է, կա ասենք ֆիզիկական սահմանափակումներ եւ աշխատատեղերն են սահմանափակ եւ աշխատաշուկայի պահանջակը թոշակով հնարավոր 3 ոնց ասում է աստված ողորմած, աստծո ողորմածությամբ ապրում ենք, թոշակով հնարավոր չի։
Պաշտոնական տվյալների համաձայն այսօր Հայաստանում գրանցված է շուրջ 196,000 հաշմանդամություն ունեցող մարդ, սակայն նրանց 92%-ն աշխատանք չունի։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս ժամին այսքան ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00 առայժմ։